วันที่19เมษายนเกิดเสียงดังระเบิดขึ้นในที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์สำคัญหลายแห่งของอิหร่านหรือฝั่งของอิหร่านเองที่ได้ส่งโดรนและขีปนาวุธเข้าไปในอิสราเอล
จากสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ที่ผมมีข้อมูลแบบประมาณนี้จุดชนวนที่จะทำให้มันเป็นไดเรกวอร์นะครับนั่นก็คือมีแบ็คอัพของทั้งสองฝั่งเข้ามาร่วมสงครามนี้ด้วย
ผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับเคยถึงขนาดเรียกอิสราเอลว่าเป็นเนื้องอกมะเร็ง
ช่องแคบโอมูสโลจิสติกการส่งสินค้าต่างๆ
ถ้าสงครามมันขยายก็ไปแตะอิหร่านเมื่อไหร่เนี่ยนะผมว่าต้องไม่ลืมเนาะว่าอิหร่านเขามีนิวเคลียร์นะเราก็จะเจอสงครามที่เกี่ยวข้องกับ2มหาอำนาจนิวเคลียร์ซึ่งมันก็เป็นจุดเปราะบางมาก
This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
สรุปเหตุการณ์อิสราเอลอิหร่านจะเป็นชนวนสงครามไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ใช่หรือไม่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดทุนตลาดการเงินและภาคธุรกิจจะเป็นอย่างไรแล้วช่องแคบฮอร์มูซคืออะไรมันจะกระทบกับเศรษฐกิจประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนวันนี้ต้องคงมาชวนคุยกันเรื่องสงครามอีกครั้งครับเพราะว่าโลกเรานะกำลังอยู่ในช่วงของสงครามร้อนไม่ว่าจะเป็นจุดที่อิสราเอลปาเลสไตน์จุดของรัสเซียยูเครนทั้งสองเหตุการณ์นี้ยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจน
ล่าสุดถ้าใครตามข่าวก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ทั้งอิสราเอลและอิหร่านมีการใช้โดรนยิงตอบโต้กันวันที่19เมษายนเกิดเสียงดังระเบิดขึ้นในเมืองอิสฟาฮานที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์สำคัญหลายแห่งของอิหร่านครับหรือก่อนหน้านั้นฝั่งของอิหร่านเองที่ได้ส่งโดรนและขีปนาวุธเข้าไปในอิสราเอลวันที่13เมษายนที่ผ่านมารวมไปถึงก่อนหน้านั้นนี่ครับก็คือ1เมษายนสถานกงสุลของอิหร่านถูกโจมตีในซีเรียซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับอิหร่านเป็นอย่างมากคณะผู้แทนอิหร่านประจำสหประชาชาติกล่าวในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับว่าหากรัฐบาลอิสราเอลทำผิดพลาดอีกครั้งการตอบสนองของอิหร่านจะรุนแรงกว่านี้มากพร้อมเตือนสหรัฐที่เป็นพันธมิตรหลักของอิสราเอลว่าจงอยู่ห่างๆไว้ทั้งหมดทำให้หลายฝ่ายกังวล นะครับว่าความขัดแย้งของอิสราเอลกับอิหร่านในวันนี้อาจจะกลายเป็นชนวนสู่สงครามโลกใช่หรือไม
่และวันนี้ผมคิดว่าผมจะมาสรุปให้ฟังว่าไทม์ไลน์มันเป็นอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวงการธุรกิจจะเป็นอย่างไรผมเลยพาไปดูก่อนนะครับว่าดัชนีเศรษฐกิจเป็นอย่างไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาแน่นอนครับราคาน้ำมันดิบครับไม่ว่าจะเป็นเวสเท็กซัสหรือว่าเบรนท์นะฮะก็ดีดตัวขึ้นทันทีจากวันที่1เมษายนคือตั้งแต่แรงปะทุแรกนะครับปรับตัวขึ้นมากว่า 20% จากต้นปีนะครับก็คือดีดขึ้นมาจากช่วง80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงวันที่เกิดเหตุขัดแย้งครั้งแรกแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทรงตัวนะครับอยู่ที่85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับอันนี้คือเวสเท็กซัสนะครับส่วนเบรนท์เช่นเดียวกันครับก็ดีดตัวขึ้นมานะฮะแล้วก็เริ่มทรงตัวอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่89ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจริงๆมีหลายฝ่ายคาดการณ์นะครับว่าถ้าสงครามปะทุขึ้นจริงๆเนี่ยอาจจะพุ่งเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งอันนั้นแน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้อที่หลายคนบอกว่ากำลังจะลดตัวลงได้ดีแล้วกำราบได้ดีแล้วทิศทางของเฟดก็เริ่มมีทิศทางที่จะลดดอกเบี้ยมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้มันกลับไปสู่เส้นทางเดิมก็เป็นไปได้ราคาทองคำครับโกลด์สปอตนะครับก็พยายามทำจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ราว 2,390 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วก็อยู่ที่ราว 41,540 บาทนะครับบอนด์ยิลด์สหรัฐอเมริกาครับอายุ10ปีเนี่ยพุ่งถึงระดับ 4.5% สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาและดัชนีตลาดหุ้นไทยครับเปิดตลาดมาวันแรกหลังจากช่วงหยุดยาวนะครับก็คือ17เมษายนร่วงลงกว่า30จุดนะครับหรือว่าลงมาเนี่ยตัวเลขชัดเจนก็คือ 32.94 จุด2.17% นะครับก็ทำจุดต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์แล้วก็ถือเป็นวันที่ดัชนีหุ้นไทยติดลบมากที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ปี2567ก็ว่าได้คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเราเห็นชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ทำให้เขาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองอย่างทองคำเป็นต้นทีนี้ ผมคิดว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ได้ละเอียดเนี่ยเราต้องไปดูครับว่าข้อมูลพื้นฐานนี่มันเป็นยังไงหลักๆเราต้องดูซีนาริโอก่อนใช่ไหมครับว่ามันจะลุกลามไปมากกว่านี้หรือมันจะทรงตัวอยู่แบบนี้และมันยังมีจุดยุทธศาสตร์ครับที่เรียกว่าช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยถือเป็นไพ่ใบสำคัญของอิหร่านในการสร้างผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลกผมเลยพาไปดูข้อมูลพื้นฐานก่อนเราจะได้วิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกนะครับอันดับแรกมาดูตัวละครคู่ขัดแย้งก่อนนะครับความขัดแย้งในครั้งนี้มีความเกี่ยวโยงมากกว่า8ประเทศสำคัญท่ามกลาง2ตัวละครหลักที่เป็นคู่ขัดแย้งในปัจจุบันก็คืออิหร่านแล้วก็อิสราเอลซึ่งถือได้ว่าเป็นคู่ขัดแย้งมาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับอิสราเอลก่อนครับอิสราเอลนี่ถือเป็นตัวละครสำคัญเพราะว่ายังมีเรียกได้ว่าคู่ขัดแย้งเดิมอยู่อย่างปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาอยู่แล้วปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนคู่นำสำคัญก็คือเบนจามินเนทันยาฮูนะครับพันธมิตรหลักของอิสราเอลก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสนั่นเองอีกฝั่งครับอิหร่านครับอิหร่านเนี่ยมีชื่ออย่างเป็นทางการก็คือสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านแล้วก็มีอายาตอลเลออาลีคาเมเนอีเป็นผู้นำสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี1989ถือว่ามีสถานะเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐแล้วก็เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพมีอำนาจปลดประธานาธิบดีหรือว่ารัฐมนตรีได้โดยไม่ต้องผ่านสภาถือเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนะครับปัจจุบันอิหร่านเนี่ยมีความสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าเป็นประเทศที่มีอิทธิพลด้านความมั่นคงทางพลังงานครับมีการผลิตน้ำมันราว3ล้านบาร์เรลต่อวันและถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับ3ของกลุ่มโอเปกและมีการส่งออกน้ำมันดิบเนี่ยราว 1.5% ของตลาดโลกท่ามกลางการเผชิญมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องคือมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานิวเคลียร์การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับพันธมิตรหลักของอิหร่านก็แน่นอนครับก็คือกลุ่มติดอาวุธในอิรักซีเรียเลบานอนแล้วก็เยเมนนั่นเองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ครับถ้าเราดูแผนที่นะฮะจะเห็นนะครับว่าท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลนั้นมีพื้นที่ของพันธมิตรกั้นขวางอยู่นะครับไม่ให้เผชิญหน้ากันโดยตรงได้แก่พื้นที่ของประเทศอิรักซีเรียจอร์แดนรวมถึงเลบานอนนะครับเราต้องมาดูจอร์แดนนิดนึงครับจอร์แดนปัจจุบันไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชัดเจนแต่เขาเนี่ยได้มีการช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์อพยพออกจากพื้นที่ราว 2.3 ล้านคนถือได้ว่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศที่ให้ความช่วยเหลือกับปาเลสไตน์ขณะที่ซีเรียและเลบานอนรับผู้อพยพรองลงมานะครับที่ประมาณ 500,000 รายตามลำดับนะฮะเราจะเห็นนะครับว่าอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราต้องไปเจาะรายละเอียดกันซูมลงไปฮะเห็นช่องแคบใต้ประเทศอิหร่านไหมครับถือว่าเป็นไพ่ใบสำคัญของอิหร่านที่ตอนนี้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้นะฮะช่องแคบฮอร์มูซนี้ถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่เป็นเส้นทางที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คูเวตอิหร่านกาตาร์อิรักและบาเรนใช้เส้นทางนี้ครับในการขนส่งน้ำมันนั่นเองข้อมูลจากกระทรวงพลังงานระบุนะครับว่าเส้นทางนี้เรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบกว่า17ล้านบาร์เรลต่อวันถามว่าคิดเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง 20% ของการขนส่งน้ำมันทั่วโลกครับแม้ว่าตัวอิหร่านเองตัวประเทศเองเนี่ยส่งออกน้ำมันดิบราว 1.5% ของตลาดโลกแต่ช่องแคบตรงนี้ที่อยู่ใต้ประเทศของเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นบริเวณที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเราจึงต้องจับตานะครับว่าหากความขัดแย้งนี้มีการยกระดับเพิ่มขึ้นจะสร้างผลกระทบมายังช่องแคบฮอร์โมสหรือไม่และนั่นจะนำไปสู่ปัญหาเรื่องของซัพพลายหรือว่าอุปทานน้ำมันโลกได้นั่นเองนะครับผมอยากจะสรุปเหตุการณ์อีกสักครั้งหนึ่งให้เห็นเราจะได้ดูซีนาริโอกันถูกเอาแบบละเอียดเลยนะฮะไปตั้งแต่ปูมหลังความขัดแย้งสัมพันธ์ที่ร้าวฉานในอดีตก่อนต้องบอกนะครับว่าอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยถือเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานครับสืบเนื่องจากความขัดแย้งในอดีตที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์โดยนักการศาสนาชาวอิหร่านเนี่ยนะครับเขาถือเลยครับว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่ผิดกฎหมายมาตลอดเพราะมองว่าการก่อตั้งขึ้นจากความพยายามที่จะแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมหลายท่านถ้าสนใจนะครับกลับไปย้อนฟังเรื่องของยิวเรื่องของอิสราเอลได้ว่าต้นกำเนิดของประเทศเขาเนี่ยที่กำเนิดมาไม่นานนี้เนี่ยถือได้ว่ามีพื้นที่อยู่ตรงนั้นก่อนหน้านี้อยู่แล้วเป็นพื้นที่ของชาวมุสลิมนั่นเองผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับเคยถึงขนาดเรียกอิสราเอลว่าเป็นเนื้องอกมะเร็งเลยนะครับที่จะต้องถูกถอนรากถอนโคนและถูกทำลายลงอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ดีครับทุกท่านครับในอดีตความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในรูปแบบไม่ใช่สงครามร้อนแบบนี้ แต่เป็นสงครามเงาก็คือมีการโจมตีทรัพย์สินกันและกันแล้วก็ไม่ได้มีการออกมายอมรับนะครับว่าเป็นการกระทำของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยิ่งในช่วงปี2023ครับอันนี้ทำให้มันแรงปะทุมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาก็เลยทำให้สงครามเงาเนี่ยเริ่มออกมานอกเงามากขึ้นปัจจุบันนะครับถือว่ายืดเยื้อมากว่า7เดือนแล้วสำหรับอิสราเอลปาเลสไตน์และเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคเพราะถ้าเกิดลุกลามเป็นระดับภูมิภาคอันนี้หลายคนมองว่าจะทำให้สงครามนั้นขยายเป็นวงกว้างแล้วก็วันนี้ที่เราเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้หลายคนกังวลว่าไอ้ภาพที่เรากังวลมันจะเกิดขึ้นจริงและตอนนี้ครับต้องยอมรับว่าประชาคมโลกต่างมีมติให้อิสราเอลและฮามาสหยุดยิงในฉนวนกาซาได้แล้วแต่ทว่าเหตุการณ์ก็ยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งมาถึงวัน1เมษายน April Fool Day นั่นแหละครับที่แรงปะทุนั้นดำเนินและขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นเราย้อนกลับไปดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในวันที่1เมษายนว่ามันเกิดอะไรขึ้น1เมษายน2024ครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC นะครับได้ออกแถลงการถึงเหตุถล่มอาคารกงสุลอิหร่านในประเทศซีเรียเหตุการณ์นี้ครับแถลงออกมาว่ามีเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามเนี่ยเสียชีวิต7นายแล้วก็มีบุคคลสำคัญในนั้นก็คือพลจัตวาโมฮัมเหม็ดเรซาซาฮิดีถือว่าเป็นผู้บัญชาการอาวุโสของหน่วยรบพิเศษคุดนะฮะและพลจัตวาโมฮัมหมัดฮาดีฮาจีราฮิมีเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษคุดนั่นเองและสมาชิก IRGC อีก3คนรวมทั้งที่ปรึกษาชาวอิหร่านอีก2คนในยะของการโจมตีนี้คืออะไรเขาถือว่าเป็นการหยามเกียรติผู้นำสูงสุดของอิหร่านอย่างมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางและโลกมุสลิมจากภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชี้ให้เห็นในยะสำคัญ2ประการครับ1การสังหารนายพลระดับสูงของ IRGC นั้นกองกำลังนี้ขึ้นตรงกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านถึงบอกว่าเป็นการหยามเกียรติผู้นำสูงสุดของอิหร่าน 2. การโจมตีสถานกงสุลเท่ากับเป็นการโจมตีเขตพื้นที่อธิปไตยของอิหร่านนั่นเองนั่นทำให้นักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์นะครับว่าอิหร่านจะต้องมีการตอบโต้อิสราเอลในครั้งนี้อย่างแน่นอนท่าทีของอิหร่านก่อนหน้านี้นะครับมีการออกมาระบุชัดเจนนะครับคุณฮัสเซนอามีอับดุลละเฮียนนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุเลยว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดพันธกรณีและอนุสัญญาระหว่างประเทศทั้งหมดและยืนยันคำนี้นะฮะอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาของการโจมตีแล้วก็เรียกร้องให้มีการตอบสนองอย่างจริงจังจากประชาคมระหว่างประเทศสาเหตุของการโจมตีในครั้งนี้เช่นเดิมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีนะครับได้อธิบายไว้ว่ามี2สาเหตุที่ทำให้อิสราเอลตัดสินใจโจมตีสถานกงสุลของอิหร่านมีความเป็นไปได้อันแรกส่งสัญญาณที่รุนแรงขึ้นถึงอิหร่านบอกว่าให้ยุติการสนับสนุนกลุ่มที่โจมตีเข้ามายังอิสราเอลเช่นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนและกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ถือได้ว่าเป็นตัวละครสำคัญในสงครามหรือว่าความขัดแย้งอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั่นเอง2ครับต้องการที่จะกลบกระแสถูกโดดเดี่ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่า UNSC ครับมีการผ่านมตินะฮะให้อิสราเอลนั้นหยุดยิงและสหรัฐเองซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุนอิสราเอลมาตลอดเนี่ยยังออกมางดออกเสียงและไม่ใช้สิทธิ์วีโต้ด้วยคือทั่วโลกเนี่ยมีความพยายามที่จะบอกว่าอิสราเอลนั้นให้หยุดโจมตีทางปาเลสไตน์แต่อิสราเอลยังถล่มโจมตีทางอากาศในกาซากระแสข่าวนี้ทำให้อิสราเอลนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกโดดเดี่ยวจากพันธมิตรมากขึ้นเขาจึงมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าการก่อเหตุในครั้งนี้เป็นการเบนความสนใจของโลกให้จากตอนแรกอยู่ที่อิสราเอลปาเลสไตน์ไปอยู่ที่อิสราเอลอิหร่านมากขึ้นและต้องเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่าที่ผ่านมากระแสของผู้นำอิสราเอลก็คือเบนจามินเนทันยาฮูนั้นไม่ได้เป็นในทางบวกมากนักเพราะว่านอกจากจะมีแนวโน้มที่จะถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกแล้วประชาชนในประเทศของอิสราเอลเองก็ยังเกิดความไม่พอใจจากภารกิจแลกตัวประกันที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จสักทีนะครับทางแมกกาซีนได้มีการสัมภาษณ์กับผู้ซึ่งที่มีญาติพี่น้องถูกจับตัวเป็นตัวประกันข้อความบางส่วนจากการสัมภาษณ์ระบุแบบนี้นะครับคุณกิลดิกมันผมไม่สนใจการแก้แค้นผมไม่อยากเห็นผู้คนทั้งสองฝั่งของชายแดนต้องล้มตาย สิ่งที่ผมต้องการเห็นก็คือตัวประกันกลับมาและชาวปาเลสไตน์ได้กลับบ้านไปยังที่ที่พวกเขาถูกขับไล่ออกไปในขณะที่มีอีกคนหนึ่งครับคุณเอยาลนูรีบอกว่าเราตระหนักว่าเนทันยาฮูคือปัญหาถ้าคุณเป็นผู้บริหารรัฐบาลคุณก็ต้องรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับว่าคะแนนความนิยมของเนทันยาฮูเนี่ยก็ลดลงเช่นเดียวกันทำให้จาก1เมษายนในวันนั้นตั้งคำถามต่อนะครับว่าแล้วอิหร่านจะทำอย่างไรซึ่งต้องเล่าก่อนนะครับว่าต้องไปดูท่าทีจากสหรัฐอเมริกาก่อนอย่างโจไบเดนในช่วงก่อนที่เราจะเห็นฝูงขีปนาวุธเนี่ยจากอิหร่านบินเข้าไปในพื้นที่ของอิสราเอลเนี่ยนะครับโจไบเดนได้ออกมาพูดนะครับบอกว่าอย่าทำแล้วบอกว่าเราทุ่มเทให้กับการป้องกันอิสราเอลเราจะสนับสนุนอิสราเอลเราจะช่วยปกป้องอิสราเอลและอิหร่านจะไม่ประสบความสำเร็จที่ผมต้องเล่าตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีท่าทีอีกครั้งหนึ่งมาให้เราได้เห็นนะครับแต่แล้วเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นครับวันที่13เมษายนถ้าเราเห็นภาพนะฮะมีฝูงโดรนระเบิดแล้วก็ระดมยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลแล้วก็ถือเป็นการโจมตีโดยตรงต่อดินแดนอิสราเอลเป็นครั้งแรกนะครับมีการรายงานนะครับว่าโดรนและขีปนาวุธนั้นถูกยิงทั้งไม่ใช่แค่จากอิหร่านเท่านั้นแต่ยังมีจากเยเมนเลบานอนอีกด้วยส่วนอาวุธที่ส่วนใหญ่ที่ถูกสกัดกั้นได้นอกพรมแดนอิสราเอลโดยมีพันธมิตรที่ช่วยเหลืออิสราเอลมี5ประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมคนที่ช่วยเหลือทางตรงนะครับมีการยิงสกัดขีปนาวุธที่ยิงมาเนี่ยก็คือสหรัฐกับอังกฤษโดยทางจอร์แดนนะครับได้ออกมาชี้แจงว่าการยิงสกัดของจอร์แดนเป็นไปเพื่อปกป้องประเทศพลเมืองเนื่องจากโดนที่ลุกล้ำน่านฟ้าของจอร์แดนเป็นภัยคุกคามและเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเขาต้องการจะดึงให้จอร์แดนเข้าไปอยู่ในตรงกลางของความขัดแย้งคือจอร์แดนบอกว่าฉันปกป้องประเทศตัวเองทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ในขณะที่มีการช่วยเหลือทางอ้อมนะครับก็คือมีการติดตามวิถีขีปนาวุธโดยประเทศลังกล่าวก็คือฝรั่งเศสแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนั่นเองนี่คือประเทศที่สนับสนุนทางอิสราเอลท้ายที่สุดครับไอรอนโดมนะครับคือระบบโดมเหล็กของอิสราเอลซึ่งโหขึ้นชื่อมากนะครับว่ามีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งก็สามารถป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้จากทางอิหร่านอิสราเอลระบุว่าได้ทำการสกัดการโจมตีกว่า 99% มีเพียงสถานที่ทางทหารแห่งหนึ่งของอิสราเอลเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยและไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าอิหร่านนั้นมีการแจ้งเตือนประเทศใกล้เคียงล่วงหน้าก่อน72ชั่วโมงก่อนเริ่มปฏิบัติการแล้วก็ขีปนาวุธที่ใช้นั้นถือเป็นขีปนาวุธความเร็วปานกลางแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในอากาศเนี่ยกว่า2ชั่วโมงทำให้ระบบป้องกันต่างๆเนี่ยสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ดีครับทุกท่านฮะการตอบโต้ของอิหร่านในครั้งนี้แน่นอนสร้างความพึงพอใจให้กับประเทศของอิหร่านไม่น้อยเลยมีภาพออกมาชัดเจนนะครับว่าอิหร่านได้ออกมาเฉลิมฉลองบนท้องถนนกรุงเตหะรานหลังจากที่ได้เปิดฉากส่งโดรนและมิสไซล์นับร้อยเนี่ยเข้าโจมตีอิสราเอลคำถามก็คือแล้วประชาคมโลกมองอย่างไรเหตุการณ์ครั้งนี้ครับหลายประเทศมีการขยับตัวมากขึ้นครับทางเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสครับมีการประณามการโจมตีของอิหร่านในขณะที่ EU สหภาพยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเม็กซิโกสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์รวมทั้งประเทศอังกฤษด้วยออกมาประณามการโจมตีอิสราเอลของอิหร่านเช่นกันและเริ่มเกิดคำถามนะครับว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นการดึงสหรัฐให้เข้าสู่ใจกลางความขัดแย้งหรือไม่หลัง14เมษายนเป็นต้นมาครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐนะครับมีการเปิดเผยกับ CNN ว่าตอนนี้โจไบเดนได้มีการพูดคุยแจ้งกับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลว่าสหรัฐจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารเชิงรุกใดๆต่ออิหร่านก็คือจะไม่โต้กลับนั่นเองหลังอิหร่านนั้นโจมตีอิสราเอลมาและไบเดนได้บอกกับเนทันยาฮูนะครับว่าค่ำคืนที่ผ่านมาถือเป็นชัยชนะของอิสราเอลแล้วเนื่องจากการโจมตีของอิหร่านนั้นไม่ประสบความสำเร็จไม่มีเป้าหมายสำคัญใดที่ถูกทำลายนอกจากนี้ยังได้แสดงให้เห็นนะครับถึงขีดความสามารถในการป้องกันของอิสราเอลที่เหนือกว่าโดยสรุปก็คือสหรัฐอเมริกาบอกว่าเฮ้ยการโต้กลับของอิหร่านในครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นถือเป็นชัยชนะของอิสราเอลแล้วไม่ได้สนับสนุนให้อิสราเอลนั้นตอบโต้กลับแต่อย่างใด
จนมาถึงวันที่19เมษายนสดๆร้อนๆครับสำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นใกล้สนามบินในเมืองอิสฟาฮานทางภาคกลางซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเตหะรานไปทางใต้ราว340กิโลเมตรและเป็นเมืองสำคัญที่มีโรงงานนิวเคลียร์หลายแห่งตั้งอยู่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาต่อมาผู้บัญชาการกองทัพอิหร่านได้ออกมาเปิดเผยว่าเสียงระเบิดที่ได้ยินในเมืองอิสฟาฮานเกิดจากระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดวัตถุต้องสงสัยแต่ไม่มีความเสียหายหรือเหตุร้ายแรงใดๆ IAEA ครับยืนยันว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับสถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่านภายหลังเกิดเหตุโจมตีที่จังหวัดอิสฟาฮานของอิหร่านในช่วงเช้าพร้อมวอนทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจก็คือให้ค่อยๆเสพข่าวสารก่อนตอนนี้เหตุการณ์ยังดำเนินต่อไปไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนครับ
เพราะฉะนั้นคำถามสำคัญที่เราต้องวางซีนาริโอกันครับโดยเฉพาะคนที่เป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนอย่างพวกเราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรโดย worst case ในมุมมองของนักลงทุนนักธุรกิจก็คือสงครามบานปลายจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะไปดูครับว่าผลกระทบที่เป็นไปได้มันเป็นอย่างไรผมจะมีการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับก็คือคุณบอลสรพลนั่นเอง
ต้องบอกว่าเรื่องของสงครามเนี่ยผมขอเกริ่นให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับตั้งแต่ในช่วงโควิดมาเนี่ย3สงครามเนี่ยนะครับที่เคยเกิดขึ้นนะครับมันยังอยู่ครบทุกสงครามเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามฮามาสอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ทะเลแดงนะครับยังอยู่หมดยังไม่มีอันไหนจบเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ย เรื่องของสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมันก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอบคำถามเรื่องแรกก่อนว่าอินดิเคเตอร์ไหนเป็นการวัดตัวเลขความร้อนแรงของสงครามที่จะลิงก์ที่ตลาดหุ้นเนี่ยผมมองเป็น3อินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์แรกแน่นอนครับมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ตะวันออกกลางตะวันออกกลางอะไรเป็นตัวกำหนดทิศทางตรงนั้นคือราคาน้ำมันดิบผ่านในฝั่งตัวซัพพลายกับดีมานด์เรื่องที่2คือ Wix Index ก็คือดัชนีความผันผวนนะครับที่บอกว่าที่ตอนนี้Wix ที่มันอยู่ระดับต่ำสุดมาในรอบหลายปีเนี่ยมันเริ่มเด้งนะครับและเรื่องที่และเรื่องถัดมาคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวัดในเชิงของเศรษฐกิจนะครับว่าถ้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้นะครับเงินเฟ้อจะเป็นยังไง Current Account Balance แต่ละประเทศจะเป็นยังไงนะครับและ GDP จะเป็นยังไงผมว่า3วิธีนี้จะเป็นวิธีที่บอกได้ว่าเรามองยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์ให้กับทุกท่านดูแล้วกันนะครับว่าในเคสแต่ละเคสนี้นะครับเรามองทิศทางยังไงนะครับเราแบ่งผลกระทบหรือว่าฉากทัศน์เคสซีนาริโอของเรื่องนี้นะครับเป็น3เคสซีนาริโอตามชาร์ตที่ผมได้โชว์ขึ้นมาเลยนะครับก็คือ Confined War Proxy War นะครับแล้วก็ Direct Warนะครับความหมายคือ confined wall เนี่ยก็เป็นลักษณะแบบ soft หน่อยนะครับ proxy wall ก็รุนแรงเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ direct wall เนี่ยชื่อตรงตัวเลยก็คือ worst case scenario นะครับก็จะทำเป็น impact ให้เห็นภาพนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับผมคิดว่ามันยังอยู่ในลักษณะของการที่เป็นแบบ confined wall นะครับนั่นก็คือเป็นการโจมตีการบุกฉนวนในฝั่งของตัวกาซานะครับแล้วก็ยังมี impactคือไม่ได้เป็นการโจมตีไปในภูมิภาคอื่นๆในเชิงของsecond party หรือว่า third party รู้มากนักนะครับแล้วก็ในประเด็นถัดมานะครับก็คือผลกระทบนะครับน้ำมันดิบขึ้นมาประมาณ4เหรียญซึ่งรอบนี้ก็ขึ้นมาเกือบๆ4เหรียญจริงๆนะครับส่วนผลกระทบในเชิงของเงินเฟ้อโลกกับตัว GDP โลกเนี่ยก็จะอยู่บริเวณประมาณบวกลบ 0.1% ตามชาร์ตนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นมาเป็น proxy war นะครับเช่นโจมตีนอกเหนือจากกาซานะครับไปเวสต์แบงก์ไปเลบานอนไปซีเรียนะครับอันนี้ก็จะยกระดับความรุนแรงเพิ่มเติมขึ้นถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะกินระยะเวลานานขึ้นราคาน้ำมันดิบก็มีโอกาสในการเด้งขึ้นจาก4เหรียญแล้วเป็น8เหรียญ Wix Index ก็ประมาณการกันว่ามันจะเพิ่มความผันผวนเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ8จุดอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยนะครับแน่นอน Global GDP ก็จะลดลงไปประมาณ 0.3% ส่วน Global Inflation ก็จะบวกขึ้นมาประมาณ 0.2 นะครับส่วนเรื่องสุดท้าย Direct War ซึ่งอันนี้ผมยังให้น้ำหนักน้อยนะผมเลยอาจจะไม่ได้มองมันบางทีคนอาจจะกังวลว่าโอ้โหน้ำมันดิบจะเด้งไปขนาด64เหรียญเลยหรือนะครับซึ่งในสถิตินะครับ100กว่าปีที่ผ่านมาเวลาเกิดปัญหาถามว่ามันเคยเด้งขึ้นมาจริงๆมั้ยในเชิงของเปอร์เซ็นเทจมันเคยเด้งนะครับนะแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็น direct war นะครับลงมาให้น้ำหนักกันบ้างถามว่าแล้วเราให้น้ำหนักในเคสไหนนะครับผ ผมดูจากองค์ประกอบหลักๆแล้วแต่ออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่เป็นนักวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เอ้ยผมไม่ใช่เป็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับสงครามเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วรอบนี้เราจะสังเกตได้2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคุณจะสังเกตดีๆว่ารอบนี้เหมือนกับการโจมตีของทางอิหร่านในแง่ผ่านโดรนกับผ่านมิสไซล์เนี่ยเหมือนมันมีข่าวหลุดออกมาก่อนการโจมตีนะซึ่งถ้าเป็นรอบก่อนเนี่ยการโจมตีที่แบบมุ่งหมายที่จะเอาชีวิตหรือว่าการทำลายล้างเลยเนี่ยข่าวนี่คือแบบเก็บเงียบเปิดมาอีกทีนึงคือเสียชีวิตหลายร้อยหลายพันคนนะครับบ้านเรือนสถานที่ต่างๆนี่คือโดนมิสไซล์ยิงกันเป็นส่วนใหญ่แต่รอบนี้จะสังเกตได้เลยนะครับว่าเหมือนกับเป็นการโจมตีในลักษณะที่ยังไม่ได้เห็นความรุนแรงของการเสียชีวิตเทียบกับรอบปีที่ผ่านมานะครับบางคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันดูแปลกๆหรือเปล่าแต่ถ้าใครลองตามเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเหมือนกับเป็นการโจมตีในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะจบอยู่ในพาร์ทของ Confine War หรือ Proxy War มากกว่า Direct War นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ที่ผมมีข้อมูลแบบประมาณนี้นะครับที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่3ของเมษายนเนี่ยนะครับที่เริ่มโจมตีกันมาประมาณ1สัปดาห์เนี่ยเรายังให้น้ำหนักอยู่ใน Confine War กับ Proxy War อยู่นะครับส่วนถามว่าแล้วมันมีโอกาสไปปิดช่องแคบโอมูสนะครับโลจิสติกนะครับการส่งสินค้าต่างๆมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมั้ยผมเชื่อว่ารอบนี้พัฒนาการต่างๆในเรื่องของสงครามมีโอกาสเกิดขึ้นไหมมีโอกาสนะครับแต่ถามว่าจุดที่เป็นจุดแบบเดดล็อกเลยเนี่ยถามว่ากล้าแตะตรงนั้นจริงๆที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อโลจิสติกของจีนโลจิสติกของอเมริกาหรือของยุโรปจริงๆเลยไหมนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นระยะกลางกับระยะยาวผมว่ายังนะครับผมมองประมาณนี้ก่อน
ทางด้าน SCBCAO นะครับเราก็มองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นซีนารีโอหลายๆซีนารีโอนะกรณีสุดท้ายเนี่ยเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากนะฮะแต่ว่าเป็นกรณีที่เรียกว่าเป็นกรณีที่แย่แล้วกันนะฮะก็คือว่าอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยมีการโจมตีกันโดยตรงนะมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสงครามที่ผ่านมานะซึ่งใน3กรณีเนี่ยครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์การลงทุนเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปแต่ถ้ามันเป็นซีนาริโอที่2หรือ3ผมคิดว่าอันนี้ภาพต่างๆไว้โดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าถ้าสงครามมันขยายก็ไปแตะอิหร่านเมื่อไหร่เนี่ยนะผมว่าต้องไม่ลืมเนาะว่าอิหร่านเขามีนิวเคลียร์นะเราก็จะเจอสงครามที่เกี่ยวข้องกับ2มหาอำนาจนิวเคลียร์ก็คืออิหร่านแล้วก็รัสเซียพร้อมๆกันนะซึ่งมันก็เป็นจุดเปราะบางมากถ้าเป็นกรณีนี้2กรณีแรกผมพูดพร้อมกันเลยเนาะเพราะคล้ายๆกันต่างกันที่ความรุนแรงนะฮะก็คือว่ากรณีนี้สินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะฮะตราสารหนี้นะฮะหรือสินทรัพย์ทั้งเลือกพวกอสังหาริมทรัพย์อื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีการแรงเทขายกันพอสมควรนะซึ่งกรณีนี้ถ้ามันพัฒนาในทางนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะจำเป็นจะต้องขายทำกำไรหรือจะต้องมีการคัดลอสบางส่วนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เรามีอยู่ในกรณีที่มันเป็นการลุกลามใหญ่โตขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าสินทรัพย์เดียวที่อาจจะปลอดภัยหรือน่าสนใจเนี่ยก็อาจจะเป็นทองคำนะที่ตอนนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงอิหร่านเข้ามาร่วมสงครามด้วยเต็มตัวผมว่าเราต้องอาจจะต้องเห็น 2,700 2,800 100เหรียญขึ้นไปนะฮะในราคาทองคำต่างๆก็เป็นทรัพย์เดียวเลยที่อาจจะไม่น่าสนใจตรงนั้นแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์คงแข็งพรวดไปเลยนะเช่นเดียวกันกับราคาน้ำมันเองเนี่ยก็คงทะลุ100เหรียญขึ้นไปไกลมากเลยฮะผมคิดว่าถ้าเป็นซีนาริโอที่2และ3เนี่ยอันเนี้ยการถอยพอร์ตออกมาในภาพใหญ่ๆรวมทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็รอโอกาสที่สถานการณ์มันคลี่คลายซึ่งก็จะใช้เวลายาวนานกว่าเดิมนะถ้าเป็นกรณี2และ3เนี่ยเราค่อยกลับไปพิจารณาอีกทีนึงว่าสินทรัพย์ต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยก็จะแทบไม่เหลือเลยนะก็จะเหลือแค่ทองคำแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของดอลลาร์สหรัฐแค่เท่านั้นเองนะตราสารนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าถ้าเป็นกรณีที่สงครามรุนแรงนะคะน้ำมันที่ไม่สูงๆเนี่ยเงินเฟ้อจะมาคนก็จะเริ่มไปคุยว่าเฟดอาจจะต้องคุยเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยละอันนี้ก็จะยิ่งแย่กับตราสารหนี้ต่อไป
และช่วงท้ายครับเราต้องมาวิเคราะห์กันสถานการณ์นี้จะกระทบประเทศไทยอย่างไรครับคนที่มีการออกมาวิเคราะห์ก่อนนะครับก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับมีการประเมิน5มิติด้วยกันเขาบอกโดยสรุปว่าไม่น่าจะกระทบประเทศไทยมากนักถ้านะถ้าความขัดแย้งยังอยู่ในวงจำกัดและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นก็คือไม่บานปลายนั่นเองมี5มิติครับ 1. ตลาดการเงินและตลาดทุนโลกเขาบอกว่าสถานการณ์ส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนโลกมีความผันผวนสูงขึ้นสะท้อนจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของโลกที่ปรับตัวลดลงในช่วงหยุดสงกรานต์และค่าเงินดอลลาร์ที่ปรับแข็งขึ้นก็สะท้อนการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนไปสู่สินทรัพย์ที่นักลงทุนประเมินนะครับว่าความเสี่ยงต่ำเช่นทองคำเป็นต้นทั้งนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยปรับตัวลดลงมาจากปัจจัยอิสราเอลและอิหร่านเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องบอกว่ามีปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับเช่นการกำหนดวันจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนทำให้ดัชนีนั้นปรับตัวลดลง 2ราคาโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นก็คือราคาน้ำมันดิบและทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังเหตุขัดแย้งอย่างไรก็ตามครับหลังสถานการณ์ที่มันเริ่มคลี่คลายหรือว่ายังนิ่งอยู่ก็จะมีการปรับตัวลดลงในระดับ85-90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่ากับช่วงที่จะก่อนเกิดเหตุนั่นเองแล้วก็ยังประเมินนะครับว่าอิหร่านนั่งส่งออกน้ำมันดิบราว 1.5% ของตลาดโลกถ้าไม่ลุกลามก็จะไม่เป็นปัจจัยต่อน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่าลืมว่ายังมีช่องแคบฮอร์มูซอยู่นะครับ3การค้าระหว่างประเทศครับเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าได้รับผลกระทบน้อยเนื่องจากว่ามีสัดส่วนการส่งออกของไทยไปยังอิสราเอลและอิหร่านเนี่ยเพียงแค่ 0.27% และ 0.05% ตามลำดับของมูลค่าการส่งออกในปี2023ขณะเดียวกันครับการนำเข้าจากทั้ง2ประเทศนั้นมีสัดส่วนไม่เกิน 2% ของมูลค่าการนำเข้าในปี2023แต่อันนี้ดูภาพรวมนะถ้าเราไปดูเซกเตอร์ที่มีการส่งออกหรือนำเข้าจากอิสราเอลและอิหร่านจริงๆคนที่ทำธุรกิจเหล่านี้เกิดผลกระทบแน่นอนควรจะต้องลองไปถามผู้ประกอบการนะครับที่เขาอยู่ในเนี่ย 0.27% หรือใน 0.05% หรือใน 2% ทั้งหมดนี้ว่าเขากระทบอย่างไรนะครับการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรล่ะได้รับผลกระทบจำกัดนะครับเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากอิสราเอลและอิหร่านเนี่ยเพียง 1% เท่านั้นของจำนวนทั้งหมดในปี2023และมีค่าใช้จ่ายคิดเป็น 1.9% ของรายได้ทั้งหมดนะครับ5ครับการลงทุนไทยกับอิสราเอลและอิหร่านถือว่ายังอยู่ต่ำนะฮะยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงจากอิหร่านในไทยปี2023มีมูลค่า 16.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.01% ของมูลค่ายอดคงค้างเงินลงทุนรวมจากต่างประเทศในไทยทั้งหมดนะครับแต่ว่าสสค.ครับบอกว่าได้มีการติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านอย่างใกล้ชิดและเชื่อมั่นว่าการดำเนินนโยบายทางการคลังในระยะต่อจากนี้ไปจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับโดยสรุปทั้งหมดของสงครามในครั้งนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะลุกลามในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะไม่ลุกลามเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้พลิกไปพลิกมาและกลับไปกลับมาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและโลกในปัจจุบันเป็นโลกแบบไฮเปอร์คอนเนคเต็ดครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีจากอีกซีกโลกมีผลกระทบต่อประเทศไทยไม่มากก็น้อยแม้ว่าในวันนี้ถ้าเราวิเคราะห์กันอาจจะไม่มากแต่ถ้ามันขยายเป็นวงกว้างเราคงต้องมานั่งเตรียมตัวมานั่งเตรียมการกันจากก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้มีซีนาริโอนี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือหน้าที่นะครับของทุกคนที่จะต้องติดตามข่าวสารนี้อย่างใกล้ชิดส่วนในมุมมองของมนุษยธรรมก็ต้องบอกว่ารายการ The Secret Sauce ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกความสูญเสียที่เกิดขึ้นสวัสดีครับ